Dergaggo gammachuu gaaromsaa godina Wallaggaa lixaa aanaa Ayiraatti qaamolee nageenya mootummaan harka duubatti hidhamee erga dararamaa tureen booda ajjeefamuusaa obboleessi Dergaggoo gammachuu raadiyoo sagalee Ameerikaatti himeera. Bulchiinsaaf nageenya aanaa Ayiraa gamasaan Dergaggoo gammachuun to'annaa qaama seeraa jala oolee turuusaa ibsee garuu yeroo miliquuf ka'u tarkaanfii fudhatamee lubbuunsaa darbee jira. Muktaar Jamaaltu gam lamaanuu dubbisee gabaase.
Dhibba kana dargaggeessi harki isaa lamaan haadaan duubatti hidhame namoonni uffata poolisii uffatan ammoo bira dhadhaabbataniitiin suuraansa miidiyaalee hawaasaa garaagaraa irratti mul'ataatiin turuun ijoo dubbii ta'eetiin darbeetiin jira. Namni kun eessa? Maaliif immoo akkasitti harki dugdatti hidhame kan jedhu qabxiilee garaagaraatu ka'aatiin ture? Osoma iyyaafannuu namni an obboleessa isaati jedhan godina Wallagga lixaa aanaa Ayiraarraa akkasitti hidhamuusaa qofaa osoo hin ta'in lubbuunsaallee ajjeefamuudha raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himan.
Isaan kun maqaan isaa Gammachuu Gaaromsaa jedhama. Guyyaa roobii darbe halkan kamisatti bari'u hidhattoota mootummaatiin qabamee xullaaree karaa irra gangashaamaan jechaatti taphachaa gara waajjira poolisiitti geessanii.
Waajjira poolisii eessa?
Waajjira poolisii aanaa Ayiraa. Egasi booddee achitti wanta jedhan waan jedhanii daraaranii xumuranii booddee guyyaa keessa fuudhaniitu aanaa Ayiraarraa kiiloomeetira 12 ol kan fagaatu malkaatti bakka jedhu bosona tokkotti geessani. Bosona sana keessatti ajjeesanii egaa namoota naannaa sana ijoollee caatii nagaddu tokko ari'aniitu kutaa isaanii achi fageessanii isa booddee ambulaansiidhaan geessanii achi keessa gashanii akkuma dudduubatti fotorraa argitan sanatti lafatti gadi qabaniitu gaanii gurra isaa keessaan xiixiidhaan achi gadhaanii qomasaa. Kukkutanii egaa billaa ta'u maala ta'u faanjaan akkas nama godhu faanjaa isaa kana moosaa kana maal kana billaadhaan kukkutanii maalidhaanii jechuutti gatanii deemanii jechuudha.
Egasi reeffa isaa argattan moo maal irraa hubattan wanni kun akkas ta'uusaa?
Ani bakka ta'e hojii wayiin hojjechaa jira. Mana namaa buleen jira achitti fiiguu gurbaan ittiin bu'uun oolleen hordofiin an jira. Ani manarraa fagoon jira isa booddee halkan sana deemuudhaaf hin danda'amu. Haalli naannoodhaa gaariin turre achi ba'ee halkan sana eegalee bari'ee qabu ta'ee maatii koo bukkee dhagee naanii isaanni qabame malee sakaaniin nageenyadhaa maatiin. Kana booddee taanii sanni qabame maal jedhee ijoollee warra taanis qabuuf jedhu jedhanii ta'odeessanii maal jedhanii waa'ee sadiisaatii hin baajjeessan.
Gammachuun siif hangafa keedha moo qotisuu keedha?
Lakkinoo qotisuu koodha inni ijoollee abbaa keenyaan ijoollee dhiiraa torbaadha. Qeerroodha inni ijoollee dhiiraa keessaa musaa jaafaan ta'e lateera.
Gaafa qaban kana eessaa qabanii fidani?
Achuma aanaa Ayiraa kana keessaa'i ganda lalisaa biyyee jedhamu mana obbo Hambaa Fufaa jedhamutti musaa obbo Hambaa Fufaa wajjin tuunis biisuutti kan inni qabame. Qeerroo qabamu hedduu yeroo sana hiriyoota isaa bira inni milikee jiraata ture. Eegasii hordoftiidhaanii mucaa hiriyaasaa sanaa maalli nyaata kanatti walitti kan hin beeknu mucichi gaafa sana fudhatee galee immoo bukkee ciistee bari isaa tokko tokkotti bakka inni ciisu godoo mana bukkee jirtu godoo boqqolloo keessatti itti marsanii ganama barii lafi baruu qabatanii jechuudha. Ganduma keessatti dhalanne keessaan ammanuma fuulleeraa jechuudha walirra.
Yoom immoo sirni awwaalchaa raawwate?
Gaafa kana keessa argannetu sababtee achi namoonni nu gargaaruu didanii baay'ee nu rakkisanii akka itti baannullee ramne namichi itti kadee huccuu didee amma warra nuti beekasaniin bakka ijoollee dubartoota fataanee karaatti baafanne egasii qofaa bittinneessaa jedhu kan hima jartanii marfatanii majeedanii nu ilaalanii mazaanuu mashaakasuu kan fakkaatan achuma gaanii marfatanii deebi'anii bittin dubbanne achi baafannee togaanii makiinaa nuffee nuufee utiffee laanee ijoolleen akkuma hin taaneetti makiinaa tokko kuttee kanaarraa jibbannee bakka sireedhaan bukaanfuun eegallee suura gaafa nagaanii bushuun hin danda'amu namni isaa jibbatee jira bakka itti dhiyaachuun hin danda'amu yeruma sana saatiin keenyatti yommus maawwaa illee jira cimaata ganama saatii afur itti agarree amma saatii torbaa booddeetti baannee geessine naannoo saatii turanitti awwaalchisaa raawwatame jechuudha.
Qaamni mootummaa waan kana godhan jettaniitiin isin amma himattanii kanuma aanaa keessaniiti moo kan federaalaati moo qaama mootummaa isa kamiinni?
Yeroo inni qabame bukkee hin jirru nu nagaatti dhageenyatti qaama aanaa keenyaa ittisa gandarraa jechuudha milishaa ganda aanaarra taa'anii warri bittinneessaa jiru waraanni jiru haaloo miseessaniiti kan isaan naqanii qabanii eega waajjira poolisii ga'e garuu kan tarkaanfii irratti fudhatee reebichaaf daraara kana irratti geggeessee qaama milishaa gandaa. Keessumaa milishoota gandarraa aanaa ta'anii haaloo guddaatti ga'uudhaan kan isa taasifamee akka hundee liqii kan qabatan isaan ta'etti informeeshinii kan naqee.
Dhimma hidhaa harka duubaatii fi rakkoo uumame kanaan wal qabatee komishiniin poolisii Oromiyaa ibsa baaseen namni waan kana raawwate eenyullee taanaaniin seeratti dhihaateetiin gaafatama jechuudhaan ibsa kenneetiin jira. Dhimmuma kana dabalataan gaafachuudhaaf gama goje wallaggalita ana ayratti sin hagesinu obbo yonas bekkele ittiga fatama wajira bulchin safi negenna ana ayratti wan ana ayratti umametin jira jedamu fi imma dergaggo gammachu garomsa gafannani
ana ayratti hesi kantai akitti posti dai sana tuntane nammi amma akitti posti godan kuni nama baye Rakisara, nama rakisara kanti gara-gara baca tulis, nami kuni kawan agen yang kami baca misa awal udah abis dia maju rut yaitu dia maju rut milik ubi jitu kita kan ini terkasih peratane.
Erga kasi tihida me boda misa akasi dulu kawan mesin ini dia maju rut lubun sadar budur.
Akasan itu kawan mesin maju rut, wainer gua akasan itu dia maju rut tuan. Karena untuk kosti gati kami, lama awal usaha basuh dan kau tujuh, untuk kami yang nyar kabo biasa itu, dari kantin akan terasa cepat ini, kabo rasu ya ramuji kan ni rukun sahaja.
Polis ini tuan na jalan olchan, polisi cuma anak yang seni tidak cura.
Dua berarti kan ini kami, polisi anak yang nyar, dua berarti kan ini kami.
Satu kami.
Anak yang dua berarti kan ini kami.
Anak yang dua ramu esok hidup.
Anak yang dua tidak ada, jadi itu lah kami yang basuh dan kau tujuh, esok hari baru, dari kantin pun cuma anak yang dua berarti.
Kanandura ni berbada matu rejecada seiran.
Ini seiran berbada matu ini shifta dah nama jisah tu ini abang mana lari tu berkena mau rejecada tu ini. Rejecada tu kan ni sah one guna macam tu le one sah hubung mata tu le nama kita tu dia nama tu. Nama ni le le na pisai, kami pisai, amma ya lama juru kan berjaya le juru kan anak terbalik kan berjaya juru manggut tu le bagi kami sah le rejecada. Kenapa terkandung dia kaji rejecada tu dia nama tu.
Kanafu nama ni gam macuja dan mukuni harga polisi turun sah hubung matu rejecada.
Harga polisi anak berarti kami, kami nak jenjar ini tu lima juta, kami nak jenjar pun ni ka polisi kau pasti mesti kami nak jenjar terjadi jerapi jadi kesa kan nak jenjar bukan itu, kami kan harga bau betul jadi bukan kan terkami berita.
Jelka bayu hidup mele ture harga motumma harga serai ergagai, hamba bakat ini terkami pura cura nama diri kisah suci gaun malik berbaca ture.
Mana tu anna enggal le, tu mana tu anna enggal ni kan ini dah kasih resep tu, mana tu anna enggal ni bayar tuan tani, atau tu mana tu anna enggal ni?
Yo tikate, akak baca curaf hindan dalam neti hordofani baca sekat curaf demon, tasi tu hindan dalam sura, hamba baca curaf dende sisu geti sura mana?
Nampi aku sah kerja tu beti ramai, kerja ni mo, yang ada macam tu kopi sari baru kami tu kan kerja ni, sakit tu entah ni. Nampi agan ni, yang kami esok kerja hari ni buat apa sih? Nampi agan ni jadi kerja saya kami lah pakai akan ni dulu kan ni aman tak sih? Kata ni aman tak sih? Jangan kalau mo nampi kau jadi kerja pun nanti ni. Tu kerja kasi kerja jero, jaga kan semua jaga itu sekarang muda itu ni ada jero makinnya sih luka suka aman dengannya jisah jero dah nampu sana gay. Kau nanti jarak jiwa kamu itu baru dah jauh sih. Jaga lindang kan ini kami agenya pun bau rendi terkami karena percaya. Kau pun tanya kata sama dia, mana kamu dah fayalan?
Garu mau gak mau rukutamu yo, hamba lubuti bau ramenna. Fakir nafsi mila jalan rukutu. Wanton ni kamu lense rawanti akasi gak mau dete. Thasi sanjuru. Terkami hangga lubuti basu sabab ni tiga sisu dah dente. Wanti ham mat ham mal dalanan.
Wanita yang matang nampak ni nama kerajaan ini sebutkan sukan ini sahaja sahaja. Kami nampak nama si rukun kami kawan ini tuan akan jalan kalau kaya lagi akan sesaga nampak mulu bungsan derba karena si bungsan derbu dan dia sur.
Nampak ni halakan anduti nampak tiga kata mumba pura terjira. Tadi tiada kesan kesan cileu kamu nampak wanita pun teri nampak ni gafatam ini oka tu anna jalan olah manjuru.
Aikun kami lagi nyar kasih gambar tu silas berbarang ada dan jalan silang ini kawan ini. Tuan kami itu kudu lagi tiketnya sudah maju rugi. Terkamping pun surat ini kami kanani terkamping dari surat ini.
Karena aku yuk kami dua nama kanasi si tiga pertama lenjur cara.
Jangan.
Gabah radio segala Amerika tu kini Mukhtar Jamal Sintinera.